أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير هذه الآية التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على عزى المشركين والإمضاء في طريق الدعوة حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. درس تملي كما جرى ني أيام تفسير درا على يعني رسول صلى الله عليه وسلم كاكا السبلي ala ya bla baramina noye chikan la selie kaka chikan in la se nga ka sawali abe toro mi soro chikan in la sella kaka sawali akimunyu ka sawali fodo mi ala be nana kanai node kakiri ana juguche ka sebaya dam wala dil kan konnana ala ya nyina fe kaka na koroto inafo jegatigi korotora nyem o jegatigi o yunusu de inafo anya ka kisafo nyemma darsu jora ale ka kisadera yunusa korotora abora ka soro alama jenda ma kakabo okoroto inkera sababu ala ya la jarabi yunusa tara ere soro la jarabi kono tara ere soro jega kono okera la jarabi mindara ala ka jombain ka no yunusi kuma joro yoro mi darsu temeli ode jega kelen ko fe ka yunusa labo kabla gereka we asoro aye kle saba ani fu saba de ke jega kono aya ere kenema abanamato adeseli nga yala tando ayala barkada masami ya kisi alay jiri falen akuna no yaqtin jiri o kera sumaye akoro abo yiri dem fana dun atoro lahalaya indera fana na kinaya Yunusa yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ min y'a sɔrɔ nin ye nin ye Rahman masa yɛrɛ ala yɛrɛ de ye nin da kan fili dɔ de y'ale sɔrɔ ala ye nin kɛ walasa ka fili dilan a dabɔrɔw de kama nka kabakow b'a kɔnɔ kabakow b'a kɔnɔ a bɔra ka sɔrɔ ala ma diɲɛ d'a ma o de kɛra sababu ye ni nin degun y'a sɔrɔ yunusu nana se ka taama a yɛrɛ ye kuma min a bɛ wuli ka jɔ a bɛ taama a kɛnɛyalen kuma min a segira ka taa ka maaw ma a bɔra dugu min na a segira ka taa o dugu kelen in na a taara a sɔrɔ dugumɔgɔw yɛlɛmana dɛ u kɛra mumini de ye dugumɔgɔw kɛra silama de ye u tubira u segira ala ma olu yɛrɛ sigilen bɛ k'u ka ciden de makɔnɔ nka o ɲɛ tɛ ciden o taara yunusa sɔrɔ yunusa taara o sɔrɔ tele ɔ yunusa selen o yunusa kunbɛ ni bonya ye o y'a kunbɛ ni karama ye a toro cɛra a tun bɛ diinɛ lase min na a tɛmɛna n'a ka diinɛ lase ye a b'u lakalan ala kora a b'u waju a bɛ sira ɲuman di u kɔrɔ ɔ dugu in kɔni tora nin cogo in de ra u bɛ silamɛya kan o be ala ko kan fo ka taa se Yunusa yɛrɛ ka waati ban ma. Yunusa yɛrɛ fatura ka o to ni lahalaya in na. Ɔ waatiw nana yɛlɛma, o dugu kelen maaw tilara ka segin kɔ tuguni, u jogo tilara ka tiɲɛ, u filila. O ye ala sɔsɔ boloda. O y'a sɔrɔ Yunusa kɔni fatura waati jɛyana. O kɛlen sa, ala nana faama dɔ su ka bila o ra min y'o ka dugu yɛrɛ ci. Olu kɔni kɛra u bɛ lakali de. O kisa min n'o tɛmɛna, ala y'o de lakali k'a fɔ rasuli sallallahu alayhi wa sallam ko fasbir lihukum rabbik, sabali i tigi ka kiti kɔrɔ. Wala takun ke sahibil hud, i kana kɛ komi jɛgɛtigi. Iznada, kuma ma y'a tigi wele, wa huwa makzum, o y'a sɔrɔ a falen do ni dimi ye ni hami ye. Tafsir fila de bi nana. Makzum yani mumtaliun ghamman wa hamman, o y'a sɔrɔ a dimilen do, a hamilen do. A dimilen do a ka maaw kɔrɔ, a hamilen fana do. A bɛ lahalaya min na k'a to jɛgɛ kɔnɔ. Makzum, o y'a tafsiri fɔlɔ ye. A tafsiri fana makzum, o y'a sɔrɔ datugulen do a dara, yani kuzima ale. Ni maa donna so dɔ kɔnɔ a datugura, bɔyɔrɔ tɛ yen, a bɛ fɔ makzum, jɛgɛ y'a kun, da tɛ yen ka bɔ, bɔyɔrɔ tɛ yen. A b'o lahalaya min na, cogoya foyi de t'a bolo, da bɛɛ de datugulen don a dara. Makzum, o fana y'a tafsir dɔ ye. Makzum, sira bɛɛ de datugulen don Yunusa dara, bɔcogo t'a bolo. Makzum, a falen don hami na ani dimi na k'a to jɛgɛ kɔnɔ. A ye ala deli. Ala ko laula anta darakahu ni'ma, a ko ni nɛma kun ma sɔrɔ, hinɛ ni hinɛ kun ma Yunusa sɔrɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ, min rabbi, ka bɔ a tigi yɔrɔ. Tadaraka, ka kun ara, nka laɲini ye ala ye nɛma dɔ de d'a ma, hinɛ de y'a sɔrɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ. A ye ala deli, i komi ala y'a fɔ n ye, mafanada fi zulumat an la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu min azalimin. A ye ala deli k'a to dibiw de kɔnɔ. Jɛgɛ kɔnɔbara, o ye dibi ye. Baji, o kɔnɔna, o ye dibi ye. Su ye dibi ye. Ka Yunusa to ni dibikuru saba cɛra, a ye ala wele, nka a ka wele kan sera ala ma. La ilaha ila ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ni fana ye wele kan ye. Maa ma ni be ko gɛlɛn kɔnɔ, a ka kan i ka to ka nin fɔ. La ilaha ila ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ala ka jɔnba n'o ye Yunusa ye, k'a to ko gɛlɛn kɔnɔ, a ye ni ala deli de fɔ. A ye ala ka kelenmanciya sabati, ka jɔngo ala fɔ, ka ala deli. A ye ko di ala ma, ala fana y'a jaabi. Hinɛ y'a sɔrɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ. A ko ni ala ka hinɛ tun tɛ, la nubiza bil ara, k'a tun bɛna seri ka bɔ kɛnɛ langolon kan. Nubiza bi mana toriha, nubiza tun bɛna fili. O kɔrɔ ye jɛgɛ de tun bɛna seri ka bɔ. Wa huwa mazmum, o y'a sɔrɔ a jalakilen don, ka da a ka sabali baliya kan. A kɔrɔtɔra, a ma sabali, a ma ala ka ɲamari ma kɔnɔ. O jalaki tun bɛna sɔrɔ dɛ, nka ala hinɛ nana. A ye ala deli k'a to jɛgɛ kɔnɔ. Ala y'a ka deli mɛn, a tubira. Ala y'a ka tubi minɛ, jalakili ma sɔrɔ. Nubiza wa huwa saqim, walam yunbaz wa huwa mazmum. a kɔni banabaatɔ bɔra nka a jalakile ma bɔ. Ala hinɛnara, tubi minɛna, yafa kɛra a ma, jɛgɛ y'a seri ka bɔ. O y'a sɔrɔ ala hinɛnara, ala y'a ka tubi minɛ. Fashtabahu rabbuh, a tigi y'a sugandi o bɛɛ kɔfɛ. Faja'alahu min as-salihin, k'a kɛ maa ɲumanw cɛra mun ka surun ala ra. Ka tila ka cidenya in to a nɔ na. A ma bɔ cidenya la dɛ. Ala y'a sugandi ka bonya d'a ma tuguni, ka tila k'a bila ka taa a ka taa cikan lase. Ala ye nin fɔ rasuli sallallahu alaihi wasallam k'a ka sabali, a kana kɔrɔtɔ, a ka maaw ka jangata kɔrɔ dɛ, a ka muɲu, a ka sabali. O sura mena kuncɛ sa ni mun ye? Kafiru o ye juguya min ɲɛsin rasulu ma sallallahu alaihi wasallam. Ala bɛ n'o juguya dɔ de ɲɛfɔ ka sura kuncɛ n'o ye. Ko wa in yakadu alladhina kafaru, a ko i k'a dɔn maaw bɛ surunya maa mun kafiriyara. Juguya bonya kojugu ka ɲɛsin rasulu ma, sɔɔni o bɛ surunya. Layuzlikunak, o bɛ n'i bɔ k'i bin. Bi absorihim, n'u ɲɛnafilɛli ye. Lamma sami o zikir, kuma min n'u ye wajuli kan mɛn, sɔɔni o b'i bɔ k'i bin n'u ɲɛ. Kuma in kɔrɔ ye di? Maa dɔw bɛ yen, o bɛ adamaden filɛ ni ɲɛ dɔ ye. Filɛli in juguya b'a kɔnɔ, hasidiya b'a kɔnɔ. Tuma dɔ o ɲɛ in, a tɔɔrɔ bɛ se maa ma, o ye ɲɛ in su maa min na, a bɛ kɛ farigan ye. O maaw bɛ yen, o maaw bɛ yen, a bɛ fɔ de ma la'ayini, ɲɛjugu ɲɛ. O ye ɲɛjugu ɲɛ de ye. A maaw bɛ yen, o b'i filɛ ni ɲɛ ye. Tuma dɔ i yɛrɛ b'a farigan kɛ, i b'a farigan kɛ. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira ye hadisi dɔ lakali, rasul de y'a fɔ an ye ko al-ayinu haqq, ko ye tiɲɛ ye dɛ, ko ɲɛjugu ɲɛ k'i filɛ ni juguya filɛli ye, a bɛ kɛ sababu ye a bɛ farigan lase a tigi ma. A dɔw yɛrɛ bɛ kɛ a tigi sata ye. Ko haqq, ko tiɲɛ don. Rasul ko tiɲɛ don dɛ, k'a bɛ yen. Ni hadisi bɛ Bukhari kɔnɔ, a bɛ Muslim kɔnɔ. An ba Aisha, a ye kuma dɔ lakali ka bɔ rasul yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam, a ko istaizu billahi min al-ayn fa inna al-ayna haqq, k'a ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ ɲɛjugu tɔɔrɔ ma. Ko tiɲɛ, ɲɛjugu ko tiɲɛ don dɛ, ko tiɲɛ don. A maaw bɛ yen. O dɔw fana tun bɛ arabuw fɛ yen mankan kɔnɔ nin cogo la, n'a y'i filɛ ni juguya filɛli ye, i bɛ seri ka bin, a bɛ kɛ farigan ye. Tuma dɔw a bɛ se ka k'i sata ye. A maaw dɔw tun bɛ yen ten. O tɛ adamaden dɔrɔn ye dɛ, hali n'o ye bagan filɛ a bɛ bin, a bɛ bin. Hali n'o ye bagan filɛ, i ka wali misi, wali saga, wali ɲamɛ, n'o y'a filɛ, n'a juguya filɛli ye, a bɛ seri ka bin. Ɔ komi o ye fɛn bɛɛ kɛ, rasulula sallallahu alaihi wasallam u ma se. Ɔ o maa minnu tun dɔlen bɛ ni nin taabolo ye mankankaw cɛra, o y'a ɲini o dɔ de fɛ k'a ka taa rasul filɛ n'a ɲɛ lala, a b'a farigan kɛ. Ɔ n'a farigana, maa t'a dɔn n'o bɛ kɛ sababu ye olu bolo k'a dagab'u dara. O ye nin ɲini dɔ fɛ. Ale fana taara rasul lajɛ ni juguya filɛli ye, nka a ma foyi ɲa. A ma foyi ɲa. Ala bɛ k'o de lakali ayan kɔnɔ. Ko wa in yakadu lazina, a ko maaw bɛ surunya, kafaru, maa mun kafiriyara, layuzlikunak, ou bi flenye djougou flelie hasidi a fe kou ki bo ki bi bi absorbe him nou ñana flelie majme lama sami'u zikr mami noy zikru me zikru ko ray mami noy alquran me o beni beke nga ma foyña rasul ka do do beyi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimati llahi tam min kulli shaytanin waham wa min kulli aynin lam niyo ñe jugu lakar doowdi ñi hadisa sahale rasul kimbe mawkala doowmin a'udhu bi kalimati llahi tam min kulli shaytanin waham wa min kulli aynin lam o ñe jugu lakari adwaw doye ni o alako ko be surunya yuzliquna ko bi iboki bi zalaku de katerende na alanyini ki fleni juguya flelie ni hasidiya e i juguya mbo duskuna o be fe toro ki soro ni flelini na ala ikisi lamma sami'u zikr kuma moy zikrum me wi qur'anam me wa yaqulun ubi kanto juguya buña ko jugu dina manduye alako manduye islama manduye hasid ya fa wo mufo innahu la majnun wi kadon fatodo ko wenne ko ko fatodo alako wa ma huwa qur'anante dore illa zikrun qur'an ay wajulde wajuldu la dilikando blasralido lil alamin danfem bey o tiga bo fato daw qur'an ay la dilikande qur'an ay blasralide danfem bey arabu dronte de faraje farafi Jani Muso diama lil alamin danfem be qurana nana be de kama wajul do be bunya do be foni mami banara wa ma huwa illa zikrun lil alamin ngani yoroyna surambe kunceni yoroyna wa ma huwa qurana make dore illa zikrun qurana wajul de latil kando lil alamin danfem be nga fen do weni kuma yin kono de nimbe foddo mi wa ma huwa illa zikrun lil alamin ku qur'anai ladilikane dia be alam kore dia be adama de umba kono jina ufana ba kono nimbe foddo mi ya soro islamaya be mangane kono ma mangan sago folo kata rowere alako wa ma huwa illa zikrun lil alamin ko qur'anai wajulie blasralido ladilikando dunia be o islamaya e qur'ana ani islamaya dia be ka dine qur'anai o foka soro islamaya mo ni kuma imbe islama ha jugu ka kuma do de seguma o be kuma do de fo ko muhammad nana ni dina yi ka ya damne ni kabila ko de anana nyesoro doni aya chari ka do mangan kono anana nyesoro doni aya wala ngata kata arabu fe ay nyesoro abora na yi ki nyesi dunia ma ko ka soro ak madamne bien be ka made ka ak nya damne ak maudi maudi ak nya daba ka maudi kam nga ko ni be dumuni ina fo ak kafru era ba fo ka zanana chugumi ko ni be dumuni ke kata dumuni me jey i da kata o ayaye maube ka do dine ina o be ka do dine ina ka balla ka mi fo ko dine dine e betaye ko ka soro ya damne ak kabila de la kafru ka mado yini o mimaira onna ko e jugu ngaloin ala ko ma huwa illa zikrun lil alamin qur'ana waju lil alamin o fora domi ni be fot domi ni aya me jigi domi asoro islamaya bobo ma hono fo oh alamiyatul islam islamaya dia betay qur'ana wo fo ka soro cho eret islamaya bulo ma ngono
oh ni gode be ka men galon segun
on ite fin fait yalo ite mangutu nyuma kono fara ni kuma numbe boss la ma djoude da la gosi kuma wodo ka nyeshi islam na ma oh ni sorambe kunche ni yoro ina